Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlər. Konstitusiya Məhkəməsi parlament seçkisi haqqında qərarını gələn həftə elan edəcək. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi İnula Fətullayevin işini müzakirə edəcək. Rusiya Katın qırğınını Stalinin törətdiyini qəbul elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Konstitusiya Məhkəməsi noyabrın 7-sində keçirilən parlament seçkisinin yekun nəticələrini təsdiqləməyi gələn həftəyə saxlayıb. Məhkəmə Mərkəzi Seçki Komissiyasının göndərdiyi sənədləri bugün müzakirə edib, həmin iclasdan müxbirimiz Esmira Cavadova məlumat verir.
İclasda məruzəçi hakim Rafael Qvalatsi seçki pozuntuları iddiası ilə Respublika Baş Prokurorluğuna daxil olan müraciətlər barədə məlumat verib. Həmin müraciətlərdən biri 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsi üzrə daxil olmuş müraciətlə əlaqədar cinayət işi başlandığını deyib. Hakimin sözlərinə görə cinayət işi həmin dairədən namizəd olmuş şəxsin seçki günü səsvermə prosesinə müdaxiləsi, bununla da seçki qanunvericiliyini pozması ilə bağlı başlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov çıxışında deyib ki, onlara daxil olan bütün müraciətlər diqqətlə araşdırılıb. O, dövlət və hökumət strukturlarının seçki prosesinə müdaxilə etməsi barədə iddialarının əsassız olduğunu bildirib. Seçkinin azad, demokratik və ədalətli keçirilmədiyini qeyd edən Müsavat Partiyasından olan Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Gülağa Aslanlı hakimlərdən xahiş etdi ki, yekun qərar qəbul edərkən bunu nəzərə alsınlar. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev məhkəmə baxışının başa çatdığını bildirib. Yekun qərar noyabrın 29-u səhər saat 9-da elan olunacaq.
Bu, Esmira Cavadovanın xəbəri idi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə bu dəfəki seçkidə 125 nəfərlik parlamentdə hakim partiyanın 72 namizədi mandat alıb. Heç bir mandat ala bilməyən AXCP Müsavat bloku yeni seçki tələb eləyir. Seçkini müşahidə eləmiş Avropa təşkilatının müşahidəçiləri də bunun demokratiya istiqamətində inkişaf olmadığını bildirib. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi məhbus jurnalist Zeynullah Fətullayevin işi ilə bağlı noyabrın 30-unda toplantı keçirəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Zeynullah Fətullayevin vəkili İlçin Sadıxov verib.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa Məhkəməsinin Zeynullah Fətullayev barədə çıxardığı qərarın Azərbaycan hökumətinin hökumət tərəfindən icraçı vəziyyətinə baxacaq. Eyni zamanda bu narkotik ittiham ilə bağlı məsələnin araşdırılmasını məhkəmə tövsiyə edəcəkdir.
Bu, vəkil Elçin Sadıxov idi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınmaq, terrorçuluq barədə yalan məlumat yaymaq ittihamları ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin hüquqlarının pozulmasına görə onun azadlığa buraxılması və jurnalistə təzminat ödənməsi barədə qərar çıxarıb, Azərbaycan Ali Məhkəməsi Avropa Məhkəməsinin həmin qərarını icra eləyərək ittihamları ləğv eləsə də jurnalist azadlığa buraxılmayıb. Bu dəfə onu həbsdə olduğu vaxt paltarından narkotik maddə tapılması ittihamı ilə həbsdə saxlayıblar. Rusiya parlamentinin aşağı palatası olan Dövlət Duması noyabrın 26-sında qəbul elədiyi bəyanatla Katın qırğınını Sovet diktatoru Yosif Stalinin göstərişi ilə törədildiyini bildirib. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə 1940-cı ildə Sovet gizli polisi Polşanın tanınmış şəxsləri və ordu zabitlərindən ibarət olan 20 min adamı Rusiyanın qərbində qətlə yetirib. Həmin hadisə uzun müddət iki ölkə arasında polemika və münasibətlərin korlanmasına səbəb olmuşdu. Sovet İttifaqı əvvəllər bu hadisəni faşist Almaniyasının törətdiyini iddia eləyirdi. Ötən yaz Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin təyyarəsi də həmin Katın qırğını qurbanlarının anım mərasimi üçün bu əraziyə gedərkən qəzaya uğramışdı. Qəzada prezident də daxil olmaqla 100-ə yaxın Polşa rəsmisi həlak olub. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bildirir ki, Rusiya şirkətlərinə Avropa ölkələrinə sərmayə qoymağa imkan vermirlər. Bu barədə o, noyabrın 26-sında Berlində keçirilən iqtisadi forumda məlumat verib. Onun sözlərinə görə çox sayda Rusiya şirkəti Avropa ölkələrindəki layihələrə pul qoymaq istəyir, amma müxtəlif siyasi və iqtisadi motivlərlə onların yollarını kəsirlər. Günün sonunda Vladimir Putinin Almaniyanın baş naziri Angela Merkel ilə görüşü olacaq. Həmin görüşdə Almaniya şirkətinin Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom şirkətindəki 4 milyard yarımlıq payının da taleyi müzakirə olunacaq. Və sonuncu xəbər, biri Rusiya, ikisi Birləşmiş Ştatlarda olan 3 kosmonavt yerə eniblər. İyunun 18-dən Beynəlxalq Kosmik Stansiyada olan kosmonavtlar noyabrın 26-sında Qazaxıstanın Arkalıq şəhəri yaxınlığında yerə eniblər. Onlardan sonra Beynəlxalq Stansiyada biri Birləşmiş Ştatlardan, ikisi Rusiyadan olan 3 kosmonavt qalır. Bu xəbər, saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölən artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Xoş gördük sizləri. Bizi həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da da bizə qulaq asmaq olar. Bizi həm də internet TV-də izləmək olar, Azadlıq TV-də. Bunun üçün gəlirsiniz bizim saytımıza və Azadlıq TV üstünə vurmaqla elə bizi izləmək mümkündür. Belə, bugün nədən danışırıq ikinci saatda? İkinci saatda bir neçə mövzunu, belə deyək də, əhatə eləməyə çalışacaq. İqtisadçılarla millət vəkili Nazim Məmmədov studiyamızdadır. İqtisadi Siyasət Komissiyasının komitəsinin üzvü, eləcə də İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdi. Xoş gördük, hər ikinizi salamlayıram.
Xoş gördük, axşamınız xeyir.
Həm dövlət büdcəsi təsdiqlənib, prezident təsdiqləyib, bu haqda danışacağıq. Həm ipoteka şərtlərinə dəyişiklik olub. Bu barədə dinləyicilərimizə yəqin ki, məsləhətlərinizi və bununla bağlı münasibətinizi bildirəcəksiniz. Eləcə də ehtiyac meyarı haqqında danışacaq. Başlayaq dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsini prezident təsdiqlədi. Bu ilki büdcəni ötən illərdən fərqləndirən nədir? Kimdən başlayaq?
Dəvətə görə çox sağ olun. Təbii ki, dövlət büdcəsi hər bir ölkənin, belə demək olsa, iqtisadi güzgüsü hesab olunur. Azərbaycanda ildən ilə bir çox proqramlar qəbul olunur və bu proqramlar ilbəil maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsində müəyyən məqsədlər üçün maliyyə təminatı nəzərdə tutulur. Azərbaycan dövlət büdcəsi bir neçə il davamlı olaraq dinamik şəkildə sosial yönümlüyünü və investisiya tutumluğunu qorumayıb saxlamaqda davam edir və hər halda artım göz qabağındadır. 2011-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi 12 milyarddan biraz artıqdır manatla. Xərclər hissəsi 12 milyard 748 milyon. Beləliklə dövlət büdcəmizdə müvafiq olaraq 687 milyon manat da kəsir proqnozlaşdırılıb və artıq proqnozlaşdırılıb yox, qanun şəklində salınıb. Və hesab edirik ki, dövlət büdcəsi bu parametrləri hər halda Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının, dövlət büdcəsində maliyyələşən insanların, dövlət büdcəsi vasitəsilə büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqının əvvəlki illərə nisbətən biraz da artırılmasına xidmət edəcək. Eyni zamanda pensiyacılarımızın, müavinət alanlarımızın, sosial təminatla təmin oluna biləcək insanlarımızın hər halda imkanlarının biraz yaxşılaşdırılmasına, yəni 2010-cu ildən fərqli olaraq xidmət göstərəcək. Hesab edirəm ki, hər halda keçən ildən fərqli olaraq dövlət investisiya xərcləri də biraz artırılıb və bu da həm müdafiə qabiliyyətimizi artırmaqla yanaşı, eyni zamanda infrastruktur layihələrinin də həmin əvvəlki illərə nisbətən biraz da sürətləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Beləliklə, ümumi yaşayış vəziyyətini daha da yaxşılaşdıracaq. Yəni, belə qısa giriş eləməkdə məqsəd oydu.
Aha, yəni, nikbin bir büdcə deyirsiniz, büdcədir bu. Azərbay, sizin fikrinizi alardıq.
Təbii ki, büdcədən danışırıqsa...
Amma çox üzr istəyirəm. Əgər mümkündürsə, dinləyicilərimizə elan edək telefonlarımızı və iqtisadçılar buradakı büdcə ilə bağlı qoy fikirlərini yazsınlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 057-744-1017-yə yazın. Azər Mehdiyev, Nazim Məmmədov sizin suallarınıza cavablandıraraq. Üzr istəyirəm, Nazim, Azər bəy, buyurun.
Büdcənin formalaşmasının əgər gəlir mənbələr üzrə baxsaq, əslində, ciddi bir dəyişiklərin olduğunu biz görmürük əvvəlki illərdən. Yəni, söhbət yenə də neftdən asılının yüksək səviyyədə olduğunu qalır. Belə ki, büdcənin gəlirlərin yarıdan, yarısı, belə deyək, 51.4% neft fondundan transfer təşkil edir. Yəni, bu kifayədir, böyük bir göstəricidir.
Nə qədər bir də tək?
51.4%.
Aha.
6 milyard 480 milyon.
6 milyard, yəni, büdcənin yarısından çoxdur.
Çoxdur, yarısından çox.
Yalnız bu neft fondundan transferdir.
Aha.
Əlavə olaraq, neft şirkətindən və digər neftlə bağlı gəlirlər də daxil olsa, bu haradasa 67.8% təşkil edir. Bu da, belə deyək, 8.1 milyard manat təşkil edir. Yəni, neftdən asılıq səviyyəsi yenə yüksək olaraq qalır. İkinci bir xüsusiyyət ondan ibarət ki, mənfəət neftin, yəni mənfəət vergisinin daxil olmasında ümumiyyə bir azalma var və mənfəət vergisinin də yarısı yenə neft sektoruna daxil olmalar hesabınadır. Yarısından çoxu. Yəni, bu əsas, belə deyək ki, gəlirlər hissəsinin formalaşmasıdır. Xərclər hissəsinə gəldikdə isə büdcənin 5-də 1-i, təqribən 19% hərbi məqsədlər üçün ayrılır. Yəni, ola bilər ki, müharibə şəraitində olan bir ölkə üçün bu, belə deyək ki, qəbul olunan bir şeydir.
19%.
Bəli, yəni bu bir hissəsi bizdə 10% qədəri birbaşa müdafiə xərcləri adı altında gedir. Digər xərclər digər bölmələrdən gedir, yəni başqa maddələr altında gedir. Ancaq xarici 19% bu hərbi məqsədli xərclərdir. Yəni, bu il daha çoxdur. Sonra əsas xərclər, əvvəlki illər kimi yenə də büdcənin xərclərində investisiya xərclərinin xüsusi çəkisi yüksək olaraq qalır.
O nə qədərdir?
Bu, haradasa büdcənin 26.6%-i, yəni ötənilik cari ilin büdcəsindən haradasa 18% aşağı düşüb. Ancaq ümumiyyətlə, üzü yüksək olaraq qalır, 26.6%. Bu, büdcənin ən çox xərc olan maddəsidir. Yəni, bildiyimiz kimi, bu da əsasən həm infrastruktur layihələri yönəldir, həm də sosial təyinatlı, yəni məktəb, xərcxana və digər xərclərə bu cür yönəldir. Daha çox əhalini maraqlandıran istiqamətlər üzrə, yəni əmək haqlarının artırılmasında gələn ilin büdcəsi üçün, yəni hələ ki, yəni təsdiq olunan büdcədə ciddi bir artımlar nəzərdə tutulmur. Yəni bu artımlar ümumiyyətlə nəzərdə tutulur əvvəlki illər kimi. Yəni bu haradasa 10%-dən çox olmayan bir artım ola bilər.
Əmək haqları üçün.
Əmək haqları üçün, bəli.
Bu deməkdir ki, yenə maaşlar çox cüzi məbləğdə artırıla bilər.
Yəni o artırılması nəzərdə tutulur. Artırılacaq mı sualı? Təbii ki,
bu sual altındadır.
Bəli, o icra hakimiyyətindən asılıdır. Ancaq artırılması üçün geniş bir məbləğ deyil. Yəni belə bir məbləğ tutulur. Bu ümumi xarakteristikası.
Nazim Məmməd, niyə belə az? Niyə belə az?
Güman edirəm ki, hökumət işdə bizdən az düşünmür və həqiqətən də insanların əmək haqlarının artırılması istiqamətində işlər aparılır. Təqribən 10% artım da heç də az deyil.
Nə qədər elə bir
nəticə itibarilə biz görsək ki, ölkə üzrə inflyasiya 2010-cu ildə təqribən 8% civarında gözlənilir və olacaq. və yaxud 10%-ə qədər ayrı-ayrı sahələrə hətta deyək ki, bu inflyasiyanı üstələyə biləcək artımlar müşahidə olunacaq. Eyni zamanda mən istisna etmirəm ki, 2011-ci ilin dövlət büdcəsinə neftin qiyməti ilə bağlı təzədən baxılsın və siz bilirsiniz neftin ədalətli qiyməti dünya ölkələri müəyyənləşdirib bu 70-80 dollardır. Ancaq praktika təcrübə onu göstərir ki, indiki zamanda neftin qiyməti heç də 80 dollardan aşağı düşməyəcək. Ancaq bizim gəlirlər hissəsini hesablamaq üçün makroiqtisadi proqnoz olaraq neftin bir barelinin qiyməti 60 dollar götürülüb dövlət büdcəsində. O baxımdan biz ehtimal edirik ki, İl ərzində neftin daxil olmaları o cümlədən mən o fikirlə razıyam ki, mənfəət vergisi olaraq neft şirkətinin təqribən 160 milyon keçən ilkindən cari ildən azdır. Və bu bizdə də çox suallar doğurdu və biz Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Mən konkret olaraq bu sualı ünvanladım və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz islahatları davam etdirməliyik. Az neft şirkəti iqtisadiyyatımızın bel sütunu olaraq təbii ki, istehsalatla və onun nəticəsində hasil olmuş neftin satışı ilə məşğul olmalıdır. Heç də kifayət qədər biz bu sualları ünvanlamışıq. Məktəb tikintisində, deyək ki, səhiyyə sahəsində, hər hansı diaqnostika mərkəzi, digər bunlar da vacibdir, ancaq onların işlənməsi paralel olaraq bu məsələlərə biz qayıdarıq. Təbii ki, bayraq da çox vacibdir, ancaq mən konkret olaraq qlobal məsələdən deyirəm ki, şirkət hər bir şirkət kapitalizmin bu qaydalarıdır. Əgər sosial yükü çox olursa, bunun vergidən yayınma və vergi öhdəliklərini, büdcə qarşısında olan öhdəliklərini yerinə yetirməsində problemlər yaranır. Biz də bunu təcrübədə görürük. Ona görə təkcə neft şirkətinə aid deyil bu. İri vergi ödəyicilərində biz islahatları davam etdirməliyik. Onlar xüsusilə öz işlərinlə məşğul olsalar daha faydalı olar cəmiyyətimiz üçün. Ona görə belə başa düşülür ki, deyək ki, mənim uşağım uşaq bağçasına gedir. Bu niyə neft şirkətinin uşaq bağçası ayrıca olmalıdır? Təhsil Nazirliyinin uşaq bağçası başqa olmalıdır. Və yaxud orada qiymətlər fərqli olmalıdır. Və yaxud orada xidmətlər fərqli olmalıdır. Və yaxud məktəb də onun kimi, və yaxud səhiyyə də onun kimi. Demək istəyirəm ki, hüquqi dövlətdə biz bu formuladan yanaşmamalıyıq. Biz o formuladan yanaşmalıyıq ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanı olaraq Təhsil Nazirliyi bütün respublika üzrə bütün təhsil müəssisələrini siyasətini o müəyyənləşdirməlidir. O cümlədən Səhiyyə Nazirliyi də bütün səhiyyə deyək ocaqlarında dövlət siyasətini o müəyyənləşdirməlidir. Burada ayrı-ayrı şirkətlərin özlərinin daxilində bunu yaratmaqla bu beynəlxalq mühasibatlığa ziddir və bu şəffaflığı azaldır. Bunun üçün biz Milli Məclisdə mənim də hörmətli həmkarlarımdan bir neçəsi bu məsələləri dəfələrlə qaldırmış.
Cavab veriblərmi? Hökumət də həmində, hökumətin təmsilçiləri də iştirak edib.
Hökumət bu barədə düşünür. Hər halda bizim səsləndirdiyimiz yeri gəlmişkən mən çox sevinirəm ki, 2011-ci ilin dövlət büdcəsində ilk dəfə olaraq ali məktəblərdə maliyyələşmə mexanizminin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsait nəzərdə tutulub. Düzdür, bunun dinamikası, yəni məni vətəndaş olaraq qane etmir. Ancaq çox şükürlər olsun ki, bu var. Və biz bu məsələni 2010-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunacaq mən konkret olaraq Milli Məclisdə qaldırmışdım. Və rəqabətli mühitini qaldırmaq üçün, artırmaq üçün dövlət sifarişləri əsasında deyək ki, ali məktəblərə qəbul olanlar institut seçmələrində, universitet seçmələrində müstəqil olmalılar. Bu artıq qanunvericiliklə təsbit olunub və bunun üçün də maliyyə mənbəyi olaraq bu il dövlət büdcəsində ilk olaraq ilk peyk də nəzərdə tutulub kommunikasiya texnologiyası. Ancaq mən peykdən daha səmərəli, daha yaxşı, daha mənim üçün önəmli təhsil sistemində bu dəyişikliyi, yəni dövlət büdcəsi vasitəsilə bu dəyişikliyin olmasının tərəfdarı oldu.
Büdcədə nə qədər təhsilə pul ayırıblar bu dəfə?
Təhsil ayrılan vəsait ümumiyyətlə bizim büdcəmizə həmişə yüksək olub. 10.5%-i, yəni hardasa 1.3 milyard manat vəsait təhsilə ayrılıb.
Normal vəsait sizcə?
Normal vəsait yox. Məsələn, ondan ibarətdir ki, yox, bugünkü təhsilin real tələbləri baxımından və ya səhiyyənin tələbləri baxımından səhiyyə daha az ayrılır. 4%-dən də az pul səhiyyə ayrılır. İndi burada məsələni belə qoymaq lazım. Nə dərəcədə bu sahədə islahatlar sürətli davam edir? İndi Nazim Əlim
dediyi
məsələ çox önəmli məsələdir ki, maliyyələşmə məsələsi. Məsələn, bu il adam başına maliyyələşmə mexanizmində keçirdiyi təhsildə və məlum oldu ki, insanların bir çoxu dövlət hesabına oxumaq istəyir, lakin bunu özəl bunu dövlət müəssisələrində deyil, özəl təhsil müəssisələrində oxumaq istəyir. Yəni, indiyəcən dövlət hesabına nə Xəzərdə, nə Qafqaz Universitetində oxuyan olmamışdı, ancaq bu il qəbul olunan tələbələrin bir xeyli hissəsi məhz dövlət hesabına qəbul olunsa da geri düşüb həmin özəl məktəblərə.
Aha.
Və onlar dövlətdən pul almaq imkanına malik. Bu islahatın bir istiqamətidir. Və bugün Artıq özdə son belə deyək də 7-8 ildə Azərbaycanda nə göstərdi? Həm təhsil sahəsində, həm səhiyyə sahəsində ayrılan vəsaitlər mütəmadi olaraq artırılır. Düzdürmü?
Effektivliyi
ancaq
yazılır,
bu sahədə təhsil və səhiyyə xidmətlərinin yaxşılaşdığını söyləmək olarmı? İnfrastrukturdan danışmırıq. İnfrastruktur özü də o xidmətlərin yaxşılaşdırılması üçün bir vasitədir. Ancaq son illər diqqət yetinin. Səhiyyədə infrastruktur təzələnir, xərclər artır, ancaq eyni zamanda əhalinin cibindən ödənişlər artır. Təhsil sahəsində infrastruktur yaxşılanır. Əmək haqqları, mən demirəm bu təhsil işlərinin əmək haqqı müqabil səviyyədədir. Bu çox aşağıdır, mən razıyam. Ancaq istənilən halda artım gedir.
Artım var. Düzdürmü?
Ancaq bunun müqabilində nə baş verir? Təhsil demək olaraq məktəblərdən çıxıb keçib hamısı repetitorların əlinə. Yəni belə bir sistemsizlik şəraitində, bilirsinizmi? Adam belə deyək də, tam üstünə gedib, yox, bu təhsil xərclərini gəlin biz bu qədər artıraq demək olmur. Niyə? Çünki artım özü də qənaət effekti vermir. Yəni bu baxımdan təbii ki bizim üçün bu saat daha çox islahatların həyata keçirilməsi önəmlidir. Nəyin ki öz-özünə yalnız xərclərin artırılması. Əgər xərclərin artırılması sadəcə olaraq korrupsiyanın yerinə çevrilirsə, bir qədər də belə deyək ki, effektsiz xərclənirsə, bunun artması onsuz da heç bir dəyişiklik yaratmayacaq.
Razılaşırsınızmı?
Təbii ki biz qismən razılaşırıq, ancaq yenə deyirəm, islahatlar heç də ağırlı olmur. Hər halda biz sosializm sistemindən keçid olaraq iqtisadiyyatımızda bu
ağrılı mərhələni... Ağrılı yoxsa ağrısız?
Ağrısız olmur. Ah,
ağrısız olmur da, yəni çox özür istəyirəm. Ağrısız olmur. Hər halda biz çalışmalıyıq ki, islahatları biz davamlı olaraq aparaq. Düzdür, bir neçə il ərzində öyrəşmiş eyni sistem idarə etməyə bəzi hörmətli nazirlərimizin bu xoşuna gəlmir. Ancaq nə eləmək lazım? Biz bazar iqtisadiyyatını qururuq və təhsilimiz də bazara sökənən tələblərə cavab verməlidir. O cümlədən səhiyyəmizdir. Biz təkcə, yəni mən fikri ondan başladım ki, hər halda dövlət büdcəsində, hər il dövlət büdcəsində yeni yeniliklər olur. O cümlədən bu ali məktəblər maliyyələşmə mexanizmi, ona görə dedim ki, bizim hörmətli millət vəkilləri həmişə mən çox təsadüf, təəssüflə deyirim ki, çox populist çıxışlar edirlər Milli Məclisdə olan zaman. Yəni bunu artırmaq lazımdır, bunu sürətləndirmək lazımdır, təhsilimizin səviyyəsindən danışırlar. Ancaq bunun mexanizmlərini deməyə heç kəsin cürəti çatmırdı. Ancaq biz bunu qaldırdıq. Çox sağ olsun. Mən minnətdaram cənab prezidentə ki, biz məsələni qaldırdıqdan sonra 3 ay ərzində həmin maliyyəli mexanizmi ilə bağlı sərəncam imzalandı. Və bu Nazirlər Kabineti artıq işə başladı. Yenə deyirəm, mən Mərkəzi Bank haqqında, Milli Bank haqqında o vaxtı qanun idi. Bunun dəyişdirilməsi üçün 3 il sərhəsər, hər büdcə müzakirə olan zaman, hökumət orada olan zaman məsələlər qaldırırdım ki, biz yüksək uçot faizini saxlamaqla və hər halda 6 aylıq stabilləşmə krediti verməklə biz iqtisadiyyatımızı uzun müddətli ucuz resurslarla təmin edə bilmərik. Və bu əvvəlki Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının təşəbbüsünlə biz vəsaitlərimizi belə rekomendasiya etmişdilər. Azərbaycandan xaricdə saxlayaq və güya bizə inflyasiya təzyiqi yaradır. Ancaq ucuz iqtisadiyyatımızın kifayət qədər pula ehtiyacı var idi. Bu da qanunvericilikdə dəyişiklik olmalı idi ki, Mərkəzi Bankı o status tanınsın ki, o bizim banklarda da, özəl banklarda da depozit yerləşdirə bilsin. Həm də xarici valyutada yerləşdirə bilsin. O dəyişiklik olduqdan sonra təbii ki, bunun üçün mən 3 il çalışdım. Təbii ki, bu ictimai fikirdə biz bu fikirləri ona görə söylüyürük ki, hər sahədə islahatın aparılması çox zəruridir, çox vacibdir. Ancaq və ancaq o şərtlə ki, onların nəticəsi bazar iqtisadiyyatının, liberal bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılsın. Yəni bizim çoxlu neft pulları qazanmaqla, onları yığmaqla və yaxud belə şənlənməklə bəzi Avropa ölkələrinin qarşısında və dünyanın qarşısında biz insanlarımızı qabağa apara bilməyəcəyik. Biz iqtisadiyyatımızı dərindən inkişaf etdirə bilməyəcəyik, islahatlar aparmasaq. Ancaq təbii ki, cənab prezident həmişə vurğulayıb və deyib ki, bizim islahatlar effektiv olmalıdır və ayırdığımız vəsaitlər müvafiq proqramlar şəklində maliyyələşməni təmin etməlidir. O proqramlar da var. Ancaq bu proqramları yerinə yetirmək üçün həmin kadrlar arzu edirlərmi? Bu varmı? Yəni, bu artıq cəmiyyətin sualıdır. Cəmiyyətin də həmin məsələlərdə həmfikir olması çox önəmlidir.
Mən bir məsələdir. Biz bayaqları gəlirlər səsinə danışdıq, dövlət niyə şirkəti haqqında danışdıq. Ancaq bu yalnız problem dövlət niyə şirkətinə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, dövlət şirkətlərindən bağlı və onların ödəmələrlə bağlı çox ciddi problemlər var. Yəni, bugün dövlət niyə şirkətini çıxandan sonra digər iri 8, iri dövlət şirkətinin büdcədəki payını görsək, günün rəqəmlərlə, 2-3 faizlə belə deyək, ölçülür və onların həddindən artıq böyük borçlar var. Baxmayaraq bu şirkətlərin kifayətdir gəlirli fəaliyyət sahələrinə malikdirlər və həmin şirkətlərdə yaradılmış ayrı-ayrı özəl qurumlarla onların müqavilələri ilə onların dövlətə verdikləri arasında böyük fərq mövcuddur. Eyni zamanda problemin biri yenə də bizim real sektordan, yəni qeyri-neft sektordan vergilərin toplanması məsələsidir. Yəni burada da gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi haqqında kifayətdir bilgilərə malikdir. Yəni, biz yəni qeyd etmək istəyirik, büdcənin gəlirlər hissəsinin formalaşmasında əslində qalsın neftdən kənar, kifayət qədər potensial imkanlar var, bunun reallaşdırılmasına ehtiyac var. Büdcənin daha bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir, son illər biz regionların inkişafından çox danışsaq da, hələ də mərkəzləşdirilmiş gəlirlər üstünlük paya malikdir. Yerli gəlirlər hələ də büdcənin haradasa 3.7 faizlik bir
nə paya malikdir. Nə qədər az? Lazım gəlir, bəli,
son dərəcə azdır. Və eyni zamanda Azərbaycan belə deyək ki, bütün bölgələr Bakı şəhərindən əlavə, bütün bölgələr dotasiya alır. Bütün bölgələri. Lakin dotasiyalaşma təbii ki, biz başa düşürük, bunu izah eləyə bilərlər ki, bölgələrin vəziyyəti ilə bağlı. Ancaq bu dotasiyaların ayrılması mexanizmi, bax bu başa düşünən deyil. Niyə? Ayrı-ayrı bölgələrə dotasiyaların ayrılması zamanı bu kəskin fərqlərin nədən mövcud olması qeyri-müəyyən olaraq qalır. Məsələn, Azərbaycan büdcəsindən ən çox dotasiya alan ərazi bölgə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Yəni bu haradasa 252 milyon manat büdcədən vəsait dotasiya şəklində vəsait ayrılır. Bu da adam başına harası təqribən 1000 manat eləyir. Elə deyil Nazman. Ancaq indi biz bölgələrə baxaq. Məsələn, elə Nazim müəllimin deputat olduğu sahəyə baxaq. Belə bilmirəm özünün xəbəri var ya yox hə. Yəni 21 min manat, belə deyək 21 milyon manat vəsait dotasiya ayrılır. Adam başına 223 manat eləyir.
Niyə belə fərqdir? Tutaq ki, Naxçıvanlıyla
Tovuzda isə bu daha azdır. Aha. 173 manat adam başına.
Bu fərq necə müəyyənləşdirilir Nazim bəy?
Siz, siz bilirsiniz ki, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır və təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı siyasət nəticəsində və müxtəlif dövlətlərin, super dövlətlərin təhriki ilə deyək, göz yummağından deyək, Azərbaycanın müxtəlif bölgələri işğal altındadır və Naxçıvan işğal altında olmasa da belə, ancaq kommunikasiya blokadasında həqiqətən də siz bilirsiniz Naxçıvan var.
Amma ki Gədəbəydə sərhəd
zonasında
sərhəd bölgəsidir.
Düzdür, burada bir rəqəmlərlə mübahisə eləmək yersizdir və ona görə mən mübahisə eləmək istəmirəm.
Söhbət rəqəmlərlə mübahisədən getmir. Söhbət mexanizmlə müəyyən olmasına gedir. Ən az Maliyyə Nazirliyi və yaxud icra qurumları deputatların da qarşısına bir əsaslandırma verməlidir ki, bu qədər kənarlaşma nə ilə bağlıdır? Yəni, bu barədə biz heç vaxt məlumat ola bilmirik.
Qoy elə dinləyicilərimiz də yazsınlar ki, bax, büdcədə, tutaq ki, bir Naxçıvanlıya adam başına düşür büdcədə 1000 manat dotasiyadan söhbət gedir də, səhv eləmirəmsə. Qədəbəyliyə düşür nə qədər Azər müəllim?
223 manat.
223 manat.
Rayonuna düşür 173 manat Tovuz zonası. İndi digər rayonlar haqqında da bu məlumatlar vermək olar. İndi bir məsələ
var. Bu yazsınlar bu vaxtda. Bu fərqi necə qiymətləndirirlər?
Bizim üçün orada önəmli olan söhbət hansı bölgədə və niyə fərqlənməsindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, niyə bunun elə bir mexanizmi yoxdur ki, bu qədər kəskin fərqlənmə olmalı. Niyə? Söhbət bundan gedir.
Mən iqtisadi forumda iştirak edirdim Polşada və Ermənistandan da bir iqtisadçı var idi, bir komitənin sədri var idi. Bu, güya Ermənistanın kommunikasiya blokadası olması haqqında fikir yürüdürdü. Müxtəlif Avropa parlamentinin, müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndələri də çox maraqla dinləyirdilər. Mən orada bir xəritə də çəkdim, göstərdim əl əlimlə. Faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası xəritəni bir təsəvvür etsəniz, tam blokada şəraitində yaşayan bir respublikadır. Ermənistan faktiki olaraq onu blokada şəraitinə salıb. Baxmayaraq biz bura, təbii ki, Azərbaycan hökumətinin imkanı çərçivəsində biz Türkiyənin üzərindən, Gürcüstanın üzərindən qaz çəkirik, dəmir yol çəkmək fikrimiz var və bütün bu artıq xərclər təbii ki, Azərbaycan xalqının cibindən gedir. Yəni, bu, mən iradə qəbul edirəm ki, niyə 1000 manat, niyə 200 manat? Bu, təbii ki, arqumentdir. Ancaq biz, Naxçıvanlıları da biz başa düşməliyik ki, onları vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Təbii ki, orada inkişafı daha sürətləndirmək üçün. Mən bu yaxında Əsabi Kəfə ziyarətə getmişdim və Naxçıvanı gəzdim, bir gün də orada qaldım. Və çox gözəl, həqiqətən də quruculuq işlərinin mən şahidi oldum. Yəni, küçədə, hətta taksidən biz istifadə edirlədik, taksilər müəyyən bir formada qalstuqla üzü qırxılı.
Bakıda fərqli olaraq.
olaraq. Bakıdan fərqli olaraq. Həqiqətən bu xarici bir insanı, deyək mən xarici hesab eləmirəm, istənilən qonaq gələn insanı çox heyrətləndirir. Bakıya baxdıqda biz görürük ki, taksilər hansı gündədir, hansı şəraitdədir. Ona görə mən bəzi deyək ki, subsidiyalara haqq qazandırıram. Həqiqətən də biz eksperimentlərimizi, yaxşı eksperimentlərimizi aparırıq bölgələrdə pilot layihələr olaraq. Ola bilər ki, bunlar sonradan Azərbaycana tətbiq olunsun. Yenə gəlirik dövlət büdcəsinə. Dövlət büdcəsi təbii ki, bütün imkanları hamı üçün yarada bilməz. Ona görə dövlət büdcəsidir ki, təbii, dövlət büdcəsi həm sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq üçün hər hansı bir imkan yaratsın. Mən dəfələrlə demişəm, biz özəl sektora diqqəti daha da artırmalıyıq. Düzdür, dövlət başçımızın özəl sektora, sahibkarlara həm siyasi, həm maddi, həm mənəvi dəstəyini biz həmişə hiss eləmişik və bunu dəfələrlə səsləndiriblər. Və dövlət büdcəsi vasitəsilə sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə, o cümlədən ipoteka fondundan 14 milyon vəsait ayrılıb. Və il-bəyil bu gedir. Yəni ipoteka bayaq fikrimizə saldınız, onunla bağlı da yəqin fikirlərimiz olacaq. Bəli. Yəni dövlət büdcəsi ona imkan verir ki, dövlətdən asılı olan insanları təqaüdçülər, dövlət büdcəsindən deyək ki, təqaüdçülər üçün baxmayaraq ki, dövlət sosial müdafiə fondu suveren bir fonddur. Dövlət büdcəsindən ora 691 milyon manat bu ilin 2011-ci ilin dövlət büdcəsindən transfer olur. Sual olunur. Mənim verdiyim vergi ödəyicisi olar və digərinin. Başqasına pensiyaya nəyə getməlidir? Ya bu suveren fonddursa, bu özü-özünü idarə eləməlidir. Ancaq o zaman gəlib çatıb, düzdür, 2015-ci ilə qədər bizim dövlət proqramımız var ki, onlar özü-özünü maliyyələşməyə keçsinlər. Belə olduqda, təbii ki, Qədəbəlinin də sualı çıxır, Tovuzluğun da sualı çıxır ki, mənim dövlət büdcəsindən alacağım daha azdır və yaxud başqalarının daha çoxdur. Bunu balanslaşdırmaq üçün, təbii ki, geniş izah lazımdır. Cəmaata bunu izah eləmək lazımdır. Çox zaman əfsuslar olsun ki, qaldırılan məsələlərə biganə yanaşmalar bizim icra strukturlarında mövcuddur. Və bu stereotipi qırmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, bunun üçün də müxtəlif media mənsubları bu istiqamətdə işlər aparmalıdır.
Azər bəy, əlavəniz varmı?
Yox, yəni bu sahədə elə bir ciddi əlavəm yoxdur. Mən sadəcə bayaq dedim ki, biz Naxçıvanı burada yalnız doğrudan ən yüksək göstərici olaraq gəlmişdik. Azərbaycanın digər bölgələrində də.
Yox, təbii, heç bir bölgə ilə fərqli sadəcə anlaşılmazlıq yarandığına görə.
Yox, 600 elə bölgələr var ki, orada 500-600 manat adamın başına xərc çıxır. Elə bölgə var ki, 100
manat. Ha, düz.
Evet, bu kənarlaşma.
Ha, da kənarlaşma var.
Bu şey olmalıdır, əsaslandırmalıdır.
Yox, biz bölgələri ayırmırıq, sadəcə sual doğururdu, ona aydınlıq gətirmək istəyirik.
Kənarlaşmanın həddini göstərmək istəyirik ki, əslində qalsın normal yanaşmada belə kənarlaşma olmamalı.
Çox şükürlər olsun ki.
Varsa izahı olmalı.
Çox şükürlər olsun ki, Naxçıvanın bütün yolları asfaltlanıb. Onu mən müşahidə elədim. Bütün kəndlərə qaz çəkilib. Və indi Astara qaz kompresor stansiyası qurulduqdan sonra təbii ki, tam olaraq Naxçıvanın, mən arzu edərdim ki, Naxçıvanda olduğu kimi bizim bölgələrdə də hamısında o qaz infrastrukturu, yol infrastrukturu çox yüksək səviyyədə həyata keçirir. Yəqin ki, dövlət büdcəsi imkan verdikcə bu problemlər həll olunacaq. Ancaq hamı istəyər ki, ya öz köynəyi biraz yaxındır adama, gedəndə soruşurlar. O baxımdan mən bunu bir diskomfort hiss eləmirəm. Ancaq çalışmalıyıq, biz göstərməliyik ermənilərə. Sərhəddə yaşayanlar nə cür yaşamalıdırlar? Mən çox sevinirəm ki, mənim təmsil elədiyim bölgəyə, Şınığa, Gədəbəyin ən ucqar bölgəsinə 60 kilometrdən yuxarı qaz xətti çəkilib bu 2 il ərzində. Yəni bu Şınığın 17 kəndi bu il qazlaşdırılmalıdır. Ümid edirəm ki, Aznev şirkətinin rəhbərinin verdiyi İctimaiyyət qarşısında öhdəliyi ki, sərhəd kəndlərində o cümlədən Şınıqda da bu il qaz olacaq ilin axırına qədər bu yerinə yetiriləcək.
Dinləyicilərimiz yazırlar, efir ətişarəsi azadlıq radiosunu yoxdaza, eləcə də göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı. Hörmətli iqtisadçılar, bizdə doğrudan mı yol çəkilişinin hər kilometrə Avropa ölkələrindən dəfələrlə baha başa gəlir? Bu haqda dəfələrlə danışmış, amma Azər və dinləyici soruşursa...
Təbii ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda son illər yol infrastrukturuna kifayət qədər böyük vəsaitlər ayrılır. Yəni, özümüz bildiyimiz həm yol ötürücüləri, körpülərin tikintisi, həm yollar. Xüsusilə də, məsələn, bizdə ən bahalı yollardan biri Əzizbəyov körpüsündən, Əzizbəyov metro stansiyasından birimiz aeroporta qədər çəkilmiş bir yol idi. Hansı ki, hər bir kvadrat kilometrinə çəkiliş milyonlarla manat vəsait xərclənmişdi. Və bu baxımdan təbii ki, həmin xərclər doğrudan da Avropa səviyyəsinə yüksək göstəricilərdir.
Nasim bəy, əlavə
konkret rəqəmlərlə təbii ki, daha genişləndirmək.
Konkret rəqəmlər doğrudan da onu göstərir. Ancaq biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, hər bir layihənin ətrafında köçürmələr var. Avropa, biri var ki, steplə, çöllə bir yol çəkəsən, Bir bak şəhərin içində kifayət qədər kommunikasiya uzolaqda olan kommunikasiyaların köçürülməsi, daşınır və daşınmaz əmlakların sahiblərini razı salması, həqiqətən də bu bizim infrastruktur layihələrində çox başı bəlalı yerdir. Çünki istənilən yolun kənarında bizim məcburi köçkünlərimiz məskunlaşıb, evlər tikiblər, bunların köçürməkdə kifayət qədər problemlər yaşanır və onların kompensasiyaları layihənin bəzən özündən çox ətraf xərcləri
vəsaitlər.
Yox, bu problem var. Bu problem var ki, da həmin ərazilərdən köçürülmələr də var. Ancaq indi digər bir problem var. Əvvəla biz təsərrüfatçılığı xüsusi qeyd etməliyik. Məsələn, hamımız yaxşı bilirik ki, Heydər Əliyev prospektində nələr baş verdi. Birinci, yolun kənarında olan binaların üzünü hördülər, təzədən yenidən təmir edilər, nə boyda xərç çəkdilər. Sonra məlum oldu ki, bina təzədən qurulandan sonra onu sökmək lazım olacaq. Yəni əslində qalsa bir dəfə bir baş plan hazırlanmalıdır və planlı şəkildə bu işlər getməlidir, xərclər azalsın. İkincisi, bu saat şəhərlərdə biz dəfələrlə görürük ki, eyni yollar 2 ildən bir, baxmayar, halbuki bu yol bir dəfə doğrudan da köklü surəti əsaslı şəkildə qurulsa, belə olmazdı. Bu gün yol qurulur, səhərsi gün başlayırlar orada kommunikasiya xətər çəkməyə. Və çünki növbət bir neçə gündən sonra təzədən başlayırlar yolu təzədən qurmağa. Üstündən bir il keçir, yenidən dağıdırlar, başlayırlar yolu qurmağa, yol qurulandan sonra kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və yaxud nəsə başlayır. Hələ ki, biz bunun şahidi oluruq. Yəni, bu baxımdan həddindən artıq böyük bir təsərrüfatsızlıq və əlaqələndirmənin olmamasını görür qurumlarınızda. Bu da böyük xərclər
Bu var, bu var. Təbii, mən azadlığa da minnətdaram ki, elə Gədəbəy yolunu, Şəmkir Gədəbəy yolunu məsələsini biz müzakirə eləmişdik. Mən də qoşulmuşdum o verilişə. Və bilirsiniz, bu nədir? Cənab Prezident 2006-cı ildə Gədəbəyə səfər etdi və orada göstəriş verdi ki, bu yol yenidən qurulsun müasir standartlara. Bəzən tez bir zamanda bunu həyata keçirmək üçün, görürsünüz, tender keçirirlər, tez bir zamanda bunu həyata keçirirlər, üstündən deyək ki, düzəltdilər, ancaq yolun qırağında kommunikasiya xətləri, yəni qeyd edim, dağ rayonudur, qar olur, yağış olur, bunlar asfaltda çox ziyan vurur. Necə ki, biz Şamaxı yolunda bunu şahid olduq, Ağ Supervalında bunu şahid olduq, o sürüşmələr heç də suyun çox yağmağından və yaxud ətrafda olan insanlardan deyil, o standartlara uyğun qurulmamasındandır. Və yaxud yaddan çıxmasındandır və yaxud o şirkətin yəni o tender udmuş şirkətin deyək ki, tez bir zamanda həyata keçirib və yaxud biz bunları bu məsələlərdə təbii ki, hesablan palatası
düzgün
qurulmaması. Çox şükürlər olsun Gədəbəy yoluna həmin şirkətin hesabına, yəni tender udmuş, həmin keyfiyyətsiz işi görmüş adamın öz hesabına onu gördürtdürürlər. Və bu çox müsbət aldı. Çünki cənab prezident həmişə siz fikir verirsinizmi o çıxışlarında? Lenti kəsən zaman deyir ki, bunun keyfiyyətinə biz nəzarət edirik. Və keyfiyyətsiz olduqda siz şirkətin öz hesabına, biz bunu dövlət büdcəsinin yox, şirkətin öz hesabına biz bunu eləməli. Bu faktı daha çox eləmək üçün mən hesab edirəm ki, hesablama palatası haqqında qanuna dəyişiklik olmalıdır. Mən bunu da qanuna dəyişikliklə mən öz təşəbbüsümlə vermişdim keçən çağırışda. Yəqin ki, bu çağırış qəbul edər. Və burada hər bir deputatın hər hansı bir layihəni yazılı surətdə yoxlatmağının təsbit olunmasından gedir söhbət. Çünki regionlarda elə layihələr həyata keçirilir ki, o ümumi komitə çərçivəsində ola bilməz, ancaq konkret deputat, bölgədən seçilmiş deputat buna müdaxilə edib bu məsələni araşdıra bilər, qaldıra bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz gələcəkdə şahid olacaq Hesablama Palatasının kifayət qədər fəallığını və bu sahədə layihələrin daha şəffaf həyata keçirilməsinin və deyək ki, əgər əyrintilər varsa onları həmin şirkətlərin özünün hesabına, çünki dövlət satın almaları haqqında qanun var və həmin qanunda da birbaşa yazılı, o müqavilələrə də göstərilir ki, hansı müddətdə zəmanət verir həmin şirkət bunun keyfiyyətinə və kəmiyyətinə.
Kompensasiyalardan danışanda biz bir məsələni qeyd etməliyik. Bu da cəmaatın çox ağırlı bir yerdir. Yəni özümüz bilirik.
Bu köçürmələrlə bağlı deyirsiniz.
Köçürmələr və köçürmələr zamanı kompensasiyalar. Doğrudan da büdcədən ayrılan vəsaitlər həmin tikinti sahələrində oradan köçürülənlərin hamısına kompensasiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Lakin bugünkü gündə əhalinin daha çox hissəsi də bundan narazıdır. Nər baş verəsində qalsa, kompensasiyaların verilməsi mexanizmlərinin düzgün müəyyən edilməməsi, qiymətlərin düzgün qoyulmaması, şəffaflığın təmin edilməməsi və ikinci, üçüncü, dördüncü əllər vasitəsilə kompensasiyanın verilməsi. Yəni, birbaşa deyil, müxtəlif aralıq insanlar tutulur və onlar vasitəsilə bu kompensasiyaların verilməsi faktiki olaraq cəmaatın mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Biz artıq Bakı şəhərində davamlı olaraq belə hadisələrin şahidi oluruq. Nəinki tək Bakı şəhərində, həm də bölgələrdə ayrı-ayrı yolların şəkildiyi yerlərdə biz görürük ki, zaman-zaman kompensasiyaların ödənilməsinə bağlı mülkiyyətçilərin hüquqlarının ciddi şəkildə pozulması var. Yəni burada da artıq cilalanmış, işlənmiş bir mexanizmə ehtiyacı var.
Dinləyicimiz yazır, Prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsini elan etdi, amma korrupsiya və rüşvətxorluqdan yığılan büdcədən danışmadı. Görürsən, bu şəkli büdcə dövlət büdcəsindən neçə dəfə çoxdur? Etibar və Koroğlu imzalı dinləyici yazır bunu.
Bizdə iqtisadiyyatın səviyyəsi Azərbaycanda doğrudan da yüksək olması məsələsi hər zaman müzakirə məsələlərindən biridir. Əslində, biz hesab edirik ki, bugün doğrudan da ölkədə belə deyək ki, neft sektoruna qarşı dayana biləcək yer neft sektorundan danışırıqsa, bu və ya digər formada ölkə iqtisadiyyatı bugün göstərilən qədər də ki, neft sektoru kiçik deyil. Yəni, rəsmi statistikada göstərilən qədər kiçik deyil. Ancaq onun nə dərəcədə vergiyə cavab olunması məsələsi çox ciddi olaraq qarşıda durur və hesab edilir ki, bu sahədə ciddi problemlər mövcuddur və həqiqətən də çox böyük gizli dövriyyələr mövcuddur.
Və dinləyicimiz yenə yazır, büdcə mədaxili və büdcə xərcləri şəffaf deyil, görəsən Azərbaycanda atqat neçə faizdir? Heç bir ictimai nəzarət mexanizmi olmadığına görə əhalinin yəqin ki 90%-dən çoxu büdcə ilə maraqlanmır da. Sadə bir jurnalist araşdırması bunu əyani göstərər. Quba yazır.
Mən kölgə iqtisadiyyatına mən də fikir bildirim. Bizim də fikrimizcə bu kifayət qədər yüksək rəqəmdir və bunun azaldılmasında hamı bir nəfər kimi iştirak etməlidir. Təkcə hökumətdən, hakimiyyətdən bunu gözləmək sadəlövlükdür.
Cəmiyyət necə iştirak edə bilər?
Cəmiyyət biz mağazına gedirik, nəsə alış-veriş edirik, onun çəkini tələb eləməliyik. Biz hər hansı bir xidmətdən yararlanırıq və onun keyfiyyəti üçün və tələb etməliyik o deyək sertifikatının bir digər məsələlərinin. Biz öz sağlamlığımıza bir gənə yanaşmamalıyıq. Və bu halda biz hamımız vətəndaşlar olaraq sahibkardan onu tələb etsək, sahibkar öz işinə yaxşı yanaşır. Mənim bir formulam var, rüşvətlə bağlı. Sizin studiyanızda bir neçə səsləndirmişəm, bir daha özümə borç bilirəm. Rüşvət qorxaqla...
Təkrar bilə inanasıdır, deyil.
Rüşvət qorxaqla quldur arasında olan gizli sazişdir. Təbii ki, hər bir sahibkarın yanına bir vergi müfəttişi qoymaq qeyri-mümkündür və bu düzgün də deyil. Ona görə biz vergi məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış sahibkarlar daha çox maariflənməlidir, daha çox hüquqlarını qorumağı bacarmalıdırlar. Bu haqda kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatları onunla dəstək olmalıdır. Mən bugün sahibkarlar konfederasiyasının işini məqbul hesab etmirəm. Bugünkü işini. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə kifayət qədər daha sürətlənməlidir. Daha ayrı-ayrı sahələrdə çalışan insanlar birgə öz hüquqlarını qorumaq istiqamətində addımlar atmalıdır. Çünki deyək, dövlət resurslarına qarşı ayrıca bir sahibkarın, bir vergi ödəyicisinin tab gətirməsi qeyri-müəyyəndir. Mümkün deyil. Ancaq hər halda deyək ki, su istehsalçılar birliyi öz hüquqlarını birgə qorusalar və yaxud dəmir istehsalçıları və yaxud xidmət sahələrində. Bu, dünya təcrübəsində olan məsələlərdir və bütün inkişaf etmiş ölkələr bu yolu keçiblər. Bu, vətəndaşların marağında olmalıdır. Vətəndaşların, azad istehlakçıların hüquqlarını qorunması haqqında bir birliklər də var. Təbii ki, hökumət bu addımları atır, qanunvericilik bazasını təkmilləşdirir, o cümlədən Milli Məclisdə.
Amma razılaşarsınız ki, tutaq ki, kölgə iqtisadiyyatının ləğv olunması üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Və Saakaşvili Gürcüstan prezidenti də müsahibəsində Rusiya mətbuatına demişdi ki, bunun üçün yəni tək özü bir nəfərin yox, həm də siyasi elitanın da iradəsi olmalıdır. Azərbaycan.
Əslində Nazim Hanım burada qeyd elədi əhalinin, bilirsiniz mi? Mən Nazim Hanımla bir dəfə də bu söhbəti eləmişdim. Təbii ki, Nazim Hanımın dediyi problemlər var. Həqiqətən, yəni biz çəkə şey götürmək istəmirik digər şəhər. Ancaq Azərbaycanda kölgə iqtisadının böyük olması xalqın və ya xalqın bu mentalitetini və yaxud bu vergi mədəniyyətinin nəticəsi deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugünkü gündə gizli korrupsiya və ya gizli iqtisadiyyatın böyük olması daha çox mövcud insançılıq mühiti ilə bağlıdır. Və hamımız da yaxşı bilirik ki, iqtisadi fəaliyyət sahələri məhz mövcud hakimiyyətə təmsil olunanların nəzarəti altındadır. Və təbii ki, onlar da vergidən yayınırlarsa, onlar yayınırlar. Yəni, bu baxımdan sizin dediyiniz məsələ mən tamamilə razıyam ki, bəli, bugünkü gündə Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğun o cümlədən gizli iqtisadiyyatın aradan qaldırılmasının birinci dərəcəli məsələsi siyasi iradə məsələsidir.
Aydındır. Və dinləyicimiz yazır, biz axı demişdik, ehtiyac mı yarından da danışacaq. Səyyaf yazır, Qədəbəydən də həm də. Mən arzu edirəm, Azərbaycan məmurlarının minimum yaşayış meyarına ümidli qalsınlar, yazır Səyyaf, belə bir niyyətini bildirir.
Pis arzu deyil də. Yəni, vətəndaşın mövqeyindən normal arzudur, ancaq yenə deyirəm, hər bir məmuru ümumi qazana salmaq lazım deyil. Kifayət qədər ciddi məmurlar var, var, kifayət qədər vətənini sevən insanlar var, kifayət qədər əxlaqlı insanlar var. Biz hamısını, biri pisdirsə, biri pis yanaşırsa vətəndaşa və yaxud daha çox korrupsiya qurubsa, hamını bu yerə yığmaq lazım deyil və siyasi rədənin olmamağı haqqında fikir yürütmək mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. Hər bir ölkənin prezidenti maraqlıdır ki, xalqı yaxşı yaşasın.
İnanın, amma 75 manat ehtiyac meyarı müəyyənləşdirib.
Təbii ki, bu iqtisadiyyatın gücündən asılıdır. Bu insanların ehtiyac meyarı nə üçündür? Ehtiyac meyarı invalı sosial yardımı təyin etmək üçün hökumət deyək ki, bunu məcburdur tətbiq eləməyə. Çünki hələ də kifayət qədər insanlarımız var, onlar yoxsulluq şəraitində yaşayırlar. 11% heç də az əhali deyil. 11% yoxsulluq, rəsmi yoxsulluq səviyyəsindədirsə, biz bu istiqamətdə addımlar atmalıyıq və onların bugünkü şəraitini biraz yaxşılaşdırmaq üçün dövlət büdcəsi buna imkan verir. Və biz bu insanları təbii ki, hələ baxımlığa öyrətməməklə yanaşı, eyni zamanda bunların iqtisadi fəallığını artırmalıyıq. Əsas bu insanlar kənd yerində yaşayanlardır. Mən dəfələrlə bunu demişəm, şəhərə çox iqtisadi miqrasiya məruz qalmış insanlar var. O cümlədən mənim təmsil edildiyim, hələ ki təmsil edildiyim bölgənin cəmaatının bir 70%-i bəzi yerlərdə, bəzi kəndlərdə 70%-i, bəzi ortalama 50%-dən az olmayan hissəsi şəhərlərdə yaşayırlar və şəhərlərdə iş axtarırlar. Şəhərlərdə deyək ki, kəndlərində qaz yoxdur, yolsuzluqdur. Yəni insanlar daha yaxşı həyatda yaşamaq arzusundadırlar və daha yaxşı şərait də şəhərlərdədir. O baxımdan biz regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının ikinci mərhələsini o cümlədən 2013-cü ilə qədər bütün kəndləri şamil etməyimizin məqsədi də odur ki, insanları biz geri təşviq edək, geri qayıtmaqlarını təşviq edək. Onların öz adət-ənənələrinə, dədə-babalarının qaydasına öz əkib becərməklə məşğul olmağa biz təşəbbüs göstərməliyik. O baxımdan mən siyasi iradənin olmamağı ilə bağlı mən fikrimi açıqladım ki, bu belə deyil. Əslində, istənilən ölkənin prezidenti o cümlədən Cənab İlham Əliyev de maraqlıdır ki, xalqı yaxşı yaşasın. Çünki birbaşa onun xalqın səsindən onun prezidentliyi asılıdır. Yəni, istənilən ölkədə bu belədir. Ona görə siyasi iradə var. Ancaq korporativ maraqlar təbii ki, bu ola bilər. Kapitalizm elə bir xüsusiyyətdir ki, hamı çalışır daha çox mənfəət əldə ediləsin. Birim onu tutduğu mövqədən, hansı bir vəzifəsindən istifadə edərək bunu həyata keçirməyə üstünlük verir. Digəri o vəzifəyə daha çox can atır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim çoxlu həmkarlarımız həmişə daha çox xalqa xidmət eləmək, belə deputat kimi, millət vəkili kimi yox, çoxları o qədər arzudadır ki, hansısa da bir yerdə icra başçısı olsunlar və yaxud hansısa bir səlahiyyət sahibi olsunlar. Mən bundan bir vətəndaş kimi, bir millət vəkili kimi çox heyfslənirdim. İndi də heyfslənməkdə davam edirəm ki, bu cürdə təfəkkürdə olan kifayət qədər insanlar var. Çox şərəfli, vicdanlı bir işdən başqa bir işə nə var, nə var, orada daha çox qazanc əldə edə bilər, daha çox özü üçün mənfəət əldə edə bilər. Bu bizim həqiqətən də bugünkü cəmiyyətimizin mental xüsusiyyətləridir. Biz nə qədər dediksək ki, bu mentalitet bizdə yoxdur. Mən 5 il ərzində kifayət qədər insanları qəbul eləmişəm. O insanlar özləri üçün yaxşı şərait yaratmaq üçün hazırdılar şeytana da gedib rüşvət versinlər.
Qısaca sizin də fikrinizi öyrənək, ipotekalarla bağlı da danışmalıydıq, amma vaxtımız daralır.
Mən yaşayış minimumuna danışdıqsa, ehtiyac meyarı təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün kifayətdir, belə deyək, nezgarlara hesabına böyüyüb. Məsələn, Azərbaycanda, mən çox böyük yox, son zamanlar ümumiyyətlə Azərbaycan-Ermənistan müqayisələrini çox aparırlar. Azərbaycanda adam başına büdcə gəlirləri Ermənistanla müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Ancaq Azərbaycanda yaşayış minimum 105 dollardır, Ermənistanda 101 dollar. Azərbaycanda orta pensiyanın səviyyəsi Ermənistanla müqayisədə cəmi 15% artıqdır. Azərbaycanda belə deyək ki, təzə doğulan uşaqla Ermənistanda birinci doğulan uşağa verilən məbləğ arasında fərqə baxsa biz görək ki, Ermənistan nə qədər çox ödəyir.
Nə qədər ödəyirlər?
Ermənistan birinci uşağın doğulmasına görə 350 dollar civarında hardasa pul ödəyir.
Azərbaycanda?
Birinci uşaqda. Azərbaycanda bu 75 manatda. İkinci uşaqlar doğulanda Ermənistanda bu artıq 1000 manatdan ötür. Yəni bu mən başa düşürəm, burada bir demoqrafik siyasət problemi var. Bu başqa məsələdir. Yəni bu cür minimum əmək haqqının səviyyəsi bizdə 94 dollardır, Ermənistanda 80 dollardır. Və çox vacib bir məqam. Azərbaycan üçün biz deyirik ki, məsələn, qiymətlərin səviyyəsi ilə bağlı. Bura gəlməzdən əvvəl bizdə ilə Rövşən ağayı maraqlı bir tədqiqat aparırdı. Ayrı-ayrı respublikalar üzrə bu minimum istehlak səbətinə daxil olan ərzaq məhsulları üzrə. 7 ən vacib ərzaq məhsul növü üzrə söhbət mal əti, yumurta, şəkər, çörək, kartof, alma, kələm. Yəni, göz ən vacib
yedir. Ən zəruri şeylər.
Zəruri şeylər. Məlum oldu ki, Azərbaycan MDB-də ən bahalı ölkədir. Moskvanı belə ötürür. Yəni, bizdə bunun adam başı 13.6 dollar çıxırsa, Rusiyada bu 13.4 dollar çıxır. Ermənistanda 11.5 dollardır, Belarusda 9 dollardır, Qazaxıstanda 12.4 dollar. Yəni, bu baxımdan, yəni bayaq dediyimiz məsələlər çıxır. Azərbaycanda insarçılıqdan yaranma, digər belə deyək, ciddi problemlərlə yanaşı, həm də qiymət qalxımı problemi mövcuddur. Və təbii ki, bu da əhalinin əldə etdiyi gəlirlərin azalmasına aparış olan bir amil olur.
Və ipotekadan çox vaxt az vaxtımız var və dinləyicilər də SMS-lər yazırlar. Bəlkə onları oxuya sonra ipoteka şərtlərinə keçərik. Bir dinləyicimiz yazır ki, valla billah neft satışı büdcə artdıqca kənddə yaşamaq il-ildən çətinləşir. Deyin bu pulları kim doğurur? Yəni kəndçi imzası ilə yazır dinləyici. Axşamınız xeyir olsun. İsa Qəmbər Füzulidən, Əli Kərimli Saatlıdan, Pənah Hüseyin Sabirabaddan olduğu üçün bu rayonlarda onlar zülüm içindədir. Nə qaz çəkirlər, nə də yol yenidən qurulur. Mən İlham Əliyevin yerinə utanıram bu rayonlara gedib gələndə. Zülfüqar Saatlı yazır. Bilmirəm, belə bir ayrı seçkilik varmı, yoxdur. Mən deyə bilmərəm. Səyyah bəy yazır yenidən. Qədəbəyli bizim dinləyicimiz.
Aktiv dinləyicidir.
Aha, daimi dinləyicilərimizdən biri də hər halda. Qədəbəydən təyin olunan deputatdan soruşuram. Siz axırıncı dəfə rayondan sınığa nə vaxt getmişsiniz? Yollar xoşunuza gəlibmi? Mövzumuzun qədər dəxli yoxdur, amma
mən təyin olunmamışam, mən seçilmişəm və yəqin səhv salır. Mən 5 il ərzində sual verilirlər deyin, ona görə cavab verirəm. 78 dəfə regiona səfər etmişəm millət vəkili statusunda. Hər dəfə də təqribən 2 rayonu əhatə etdiyinə görə azı-azı 2-3 gün rayonda qalmışam. Mən bəzən öz-özümə statistik materiallara baxıram. 5 il ərzində 1 il ailəmdən kənarda yaşamışam. Və buna görə mən qızımla Zeynəbdən çox darıxmışdım həmişə. Və o da deyirdi ki, atam deputat olmasın.
Yəni, həqiqətən,
mən nəyi deyirəm? Təbii ki, Azərbaycanda ayrı seçkilik yoxdur, bəyək o mesaja görə deyirəm. Bu yaxından elə Füzuliyə cənab prezidentin səfəri zamanı biz şahid olduq neçə dənə infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı. Və mən o fikrə qayıdıram ki, biz insarçılıqla, deyək ki, rəqabət mühitini pisləşdirənlərlə mübarizə aparmalıyıq. Bu, təbii ki, hökumət aparır. O cümlədən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı təbii dövlət proqramı var, Avropa Şurasının qarşısında öhdəliklərimiz var, müxtəlif konvensiyalara qoşulmuşuq. Bu vaxtda qanun da qəbul olunub, daha ildən ilə sərtləşdirilir. Gəlir deklarasiyalarının verilməsi ilə bağlı təbii ki, təşəbbüslər artmalıdır. Hər halda Nazirlər Kabineti gəlir deklarasiyasının formasını təmin etməlidir və məmurlardan biz bunu tələb etməliyik ictimaiyyət olaraq, cəmiyyət olaraq. Biz yaxamızı kənara çəkməməliyik. Bu problemlərin həlli həm də bizim fəallığımızdan keçir. Ancaq mən əminəm ki, hakimiyyət maraqlıdır ki, insanların daha yaxşı şəraitdə yaşamasını təmin etsin. Və sosializmdə məhdud işlərdə məhsud imkanları olmuş insanlar o sosializm təfəkkürünlə bugün Azərbaycanda müxtəlif idarə etmənin müəyyən səviyyələrində otururlarsa, bu bizim üçün gec baş verəcək. O cümlədən biz də çalışmalıyıq ki, bizdə də kadr islahatları daha tez aparılsın. Biz bunda maraqlı olmalıq, yeni fikirli, yeni düşüncəli insanlar idarə etməyə təmin olunsun. O da, siz bilirsiniz, 2007-ci ildən Cənab Prezidentin təşəbbüsündən dövlət qulluğuna qəbulla bağlı ayrıca bir qurum yaranıb və onun vasitəsilə bu həyata keçirilir. Bunların hamısı, deyək ki, hakimiyyət heç nə iş görmür, bunu deməklə və yaxud korrupsiya ildən ilə artır, əlimizi yanımıza salaq və deyək ki, hər şey batdı, getdi. Yox, belə deyil. Əmin olun ki, buna qarşı bu fəsadlara qarşı hakimiyyət maraqlıdır ilk növbədə. Mən siyasi hakimiyyətdən deyirəm. Mən cənab prezidentlə
5 dəfə bölgələr maraqlı olduğu görünürmü Azərbayc? Nazim bəyin dediyi kimi.
Maraqlı olduğu görünür, ancaq baxın nəyə maraqlıdır.
Yəni o korrupsiya mübarizədə.
Siz mənə bir söyləyin. Hökumət nəyə maraqlısa o işi də görür. Əgər biz yeriksə hansısa iş görülmür, demək hökumət onda maraqlı deyil.
Ah, aynıdır. Və dinləyicimiz Zakir yazır. 2011-ci ilin büdcəsində ölkəyə eşək alınıb gətirilməsinə nə qədər pul ayrılıb, hökumətin seçkilərdən sonra başı qarışıb yaddan çıxa bilər.
İpotekadan danışasınız.
İpotekadan bir kəlmə deyək o cəmaat.
Dinləyicimizin SMS-ini oxudum və çox az vaxtımız qalır. Çatacaq mı vaxtımız buna?
2-3 rəqəm də mən deyim də ipoteka 2005-ci ildən başlayan ipoteka layihələri həyata keçirilir. Təbii ki, ildən ilə buna vəsait ayrılır dövlət büdcəsi vasitəsilə. İndiki dəyişilən şərtlər Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının təşəbbüsü ilə Mərkəzi Bankla razılaşmaya uyğun olaraq, təbii ki, ipoteka qanununa dəyişiklik olunur və bu ipoteka şərtlərinin daha da yüngülləşdirilməsi, o cümlədən ipotekanın sonradan banklar tərəfindən, yəni default olan vaxt müştərinin geri alınmasında daha çox müştərinin, yəni ipoteka sahibinin, deyək mənzil sahibinin hüquqlarını qorumaq istiqamətində atılan addımlardır. Yəni bu hər halda insanlarımızın daha çox hüququnun qorunmasına, çünki mövcud vəziyyətdə banklar dominant mövqelərlər və hər halda vətəndaşları daha sıxışdırırlar.
Yox, hər halda bütün halda yeni dəyişiklik iki addım atılıbdır. Birinci çox ciddi. Birincisi ilkin ödəniş məbləği 15-dən 20% qaldırılıb. Çox ciddi bir dəyişiklikdir. İkincisi isə artıq ailənin bütün gəlirləri deyil. Yəni artıq ər arvadın hər ikisinin gəlirləri və hər ikisinin borcluluğu deyil. Yalnız kimin adına belə deyək ki, ipoteka sənədləşdiriləcəksə onun gəlirləri əsas götürülür.
Bu nə demək? Şərtin daha da çətinləşir ipoteka almaq.
Bu təbii ki, hər iki hal yəni
xərcin
belə deyək, ilkin ödənişi artırmaqla ilk ödəniş üçün xərcin daha çox olması tələb olunur. Yəni bu əhali üçün təbii ki, müəyyən təbəqələr üçün, xüsusilə gənclər üçün çətin bir məsələdir. İkincisi isə artıq kimin adına sənəd ümumilər razılaşdırılırsa, yalnız onun gəlirləri nəzərə alınmaz. O deməkdir ki, iki mənzilli, məsələn, keçən dəfə hesablamalar göstərmişdi ki, iki mənzilli otağın ipotekaya əldə olunması üçün ən azı minimum gəlir 300 manatdan yuxarı olmalıdır. Yəni artıq bu yeni şərt isə qoyur
5950 manat.
Bəli, Azərbaycanda yəni bu xeyirlər ipoteka onsuz da bizdə ipoteka açatan deyildi. Yəni onun belə deyək, həm mövcud şərtlərinin yaratdığı problemlər var idi, həm də ümumiyyətlə təklif olunan vəsaitlərin az olması və bankların təbii ki, hər kəsə inanmayaraq onları verməməsi bir problem olaraq qalır. Ancaq indiki halda açatanlıq məsələsi bir qədər də belə deyək ki, çətinləşəcək və daha az adamın əl çatan olacaq.
Nazim bəy deyir ki, risk azalır.
Bu, bankların riskini azaldılmasına xidmət edən bir şeydir. Yəni, bankların riski azalır. Yəni, geniş mənada belə görək. Əgər banklar bu ipoteka kreditlərini geri ala bilməsə, ödədiklərini, təbii ki, növbəti dəfə dövriyə buraxılan vəsait məbləğinin azalması təhlükəsi var. Yəni, tövlükdə proqramın bir fiyaskoya uğraması təhlükəsi var. Yəni, biz əgər bankların və büdcənin mənafeyindən yanaşsaq, bu, təbii ki, risklərin aradan qaldırılması amildir. Əhalinin mənafiyyində yanaşlar, bu məhdudlaşdırıcı amildir.
Mən bircə kəlmə də deyim ki, təbii ki, bunlar da var. Eyni zamanda biz ipoteka fondu yaradıldıqda məqsəd ondadır ki, bütün dünya inkişaf etmiş ölkələri dünyada mənzil problemləri vətəndaşların ipoteka yolundan həll edirlər. Və bizdə problem ondadır ki, ucuz vəsaitin çatışmamazlığı yenə də mövcuddur. İpoteka fondu ələvə vəsait buraxmaq üçün, istiqrazlar buraxıb onu yerləşdirmək üçün daxili bazarda bu imkanları məhduddur. Və mən təklif etmişdim ki, Mərkəzi Bankın xaricdə yerləşdirdiyi vəsaitlərin bir qismi Azərbaycanda yerləşdirilsin, o cümlənin ipoteka fondu da 2%-də, 3%-lik vəsaitlərdən yararlansın və vətəndaşlarımıza təbii ki, təkcə dövlət büdcəsindən sosial ipoteka üçün bilirsiniz 14 milyon ayrılır, ancaq bu sosial ipoteka Azərbaycanın problemlərini həll edə bilməz. Ümumi ipotekanın inkişafı üçün isə ucuz pullar lazımdır və bu pullar deyək ki, Azərbaycanda yoxdur. Bu düzgün deyil, Azərbaycanın kifayət qədər vəsaitləri var. O cümlədən digər maliyyə instrumentləri var ki, bu bazarı daha da gücləndirək. Bu da Mərkəzi Bankın və ipoteka fondunun apardığı siyasətdən asılı olacaq.
Ancaq unutmayın ki, Amerikanın evini ipoteka yıxdı.
Ucuz ipoteka, yəni riski çox olan ipoteka da bunu nəzərdə tutun.
Yəni deyirsiniz ki, ehtiyatı gedin yaraşıdır və Azərbaycanda təbii düzgün hərəkət edirlər bundan bağlı. Amma evsiz nə qədər gənclər var, ailələr var.
Yenirəm ki, əslində qalsa bu ipoteka mexanizmləri əhalinin bütün təbəqələrinin yerinə təminatını heç vaxt təminat verir. Bu bir mexanizmdir. Ancaq digər çoxlu vasitə və mexanizmlər var. Onlar hərəkətə gətirilməlidir. İkincisi də, yenəm ki, əhaliyə ev vermək lazım deyil. Əhaliyə evi əldə etmək üçün şərait
yaratmaq. Biz bunu demişdik. Sosial mənzillər məcəlləyə salınıb, mənzil məcəlləsində sosial mənzillər tikilməlidir. Bələdiyyələr, deyək ki, icra strukturları sosial mənzillər tikməlidir. Orada sosial kirayədə qalmaq imkanları olsun, vətəndaşlar o 20% toplaya bilsinlər və sonradan ipotekadan yararlana bilsinlər. Bu kompleks məsələlərdir. Mən təkcə bir dənə ipotekanı deməkdə demirdim ki, mənzil problemini hamı həll edəcək. Ancaq iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti ipotekalar alətinlə kifayət qədər problemlərini həll ediblər. Yəni Azərbaycanda bunun çox sürətlə inkişaf etməməsi təbii ki maliyyə sıxıntıları ilə birbaşa bağlıdır. Yəni mən onu demək istədim. Bunun həll olunması üçün Mərkəzi Bank təbii ki xaricdə saxladığı rezervlərin bir hissəsini Azərbaycana qaytarmalıdır və Azərbaycanda da bu yerləşdirilməlidir.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vaxt tapdınız, gəldiniz və bir neçə məsələ ilə bağlı dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdınız. Studiyamızın qonaqları Azər Mehdiyev və Nazim Məmmədov idi, iqtisadçılar. Verilişi isə mən apardım. Şahnaz bəylər qızı. Hələlik deyirəm, gələn həftə yenidən görüşərik. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu